Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Toshkentdagi uylardan biri liftida 32 yoshli ayolning o'limiga oid holatni o'rganmoqda. Prezident Qo'qondagi yig'ilishda 5ta mansabdorni ishdan oldi. Tataristondagi o'zbek muhojirlari Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'radi. O'zbekiston Toshkentni yashash uchun eng qulay 50ta shahar qatoriga kiritishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonda oliygohlarga kirish uchun test sinovlari 1-avgustdan boshlanishi ma'lum qilindi. Qrim tatarlar lideri Narimon Jalol sudiga kelgan qrimliklar qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezidentning Farg'ona viloyatiga tashrifi doirasida 27 iyul kuni Qo'qonda bo'lib o'tgan yig'ilishda Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i, Rishton tumani hokimi, Marg'ilon shahar hokimi va soliq boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, viloyat hokimining qurilish hamda investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari Bag'dod, Quva va Buvayda tumanlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Farg'ona shahri hokimi va sektor rahbarlarining lavozimi 3 oy sinov muddati bilan o'z vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Rasman bildirilishicha, bunga dehqonlarga ekin yerlarini ijaraga berish ishlari nomiga tashkil qilingani sabab bo'lgan. O'zbekiston bilim va malakalarni baholash agentligi oliygohlarga kirish uchun test sinovlari 1-avgustdan boshlanishini ma'lum qildi. Test sinovlari 2 smenada o'tkaziladi. 1 smena imtihonlari soat 8dan 11gacha, 2 smena imtihonlari 15dan 18gacha qabul qilinadi. Test sinovlari hududlardagi abituriyentlar soni va test sinovlari o'tkaziladigan binolar sig'imidan kelib chiqqan holda 11 kundan 13 kungacha davom etadi va 13-avgust kuni to'liq yakunlanadi. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Ozodbek Nazarbekov madaniyat vaziri lavozimiga tasdiqlangan. Bu haqda 27 iyul kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Asadov avvalroq Nazarbekovning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullanganini qo'shimcha qilgan. 2020 yili madaniyat vaziri lavozimiga egallagan Ozodbek Nazarbekov o'tgan yil dekabrida Madaniyat va turizm vazirligiga rahbar etib tayinlangan edi. Yarim yildan ko'proq vaqt o'tgach, u yana madaniyat vaziriga aylandi. Turizm yo'nalishi esa ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tarkibiga kiritilgan. Vazirlik huzuridagi turizm qo'mitasiga esa prezident matbuot xizmatiga ko'ra Umid Shadiyev rais etib tayinlangan. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri hokimi lavozimiga Abatbay Daniyarov hokim etib tayinlandi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Abatbay Daniyarov bu lavozimda 2020 yil noyabr oyidan buyon Nukus hokimi bo'lib ishlab kelgan Utomirod Panayev o'rnini egalladi. Rasman Panayevning ishdan bo'shatilish sabablari ma'lum qilinmadi. Simferopolda Qrim Oliy sudi binosi oldiga yig'ilgan 13 nafar Qrim tatar, jumladan Grati nashri jurnalisti Lutfiya Zudiyeva qo'lga olindi. Ular Qrim tatar xalqi majlisi raisining o'rinbosari Narimon Jalol va aka-uka Axtemovlar sudida ishtirok etish uchun kelgan edi. Rossiya nazorati ostidagi Qrimda mazkur shaxslar diversiyada ayblanib qamoqqa olingan edi. Qrim Reali nashrining yozishicha, qo'lga olinganlar Simferopolning Zheleznodorojniy tuman sudiga olib borilgan. Ularga jamoat joylarida odamlarning yig'ilishini uyushtirish ayblovi bildirilgan. Bu ma'muriy ayblov asosida 15 sutka qamoq jazosi nazarda tutilgan. Rossiyaning Oltoy o'lkasi Tungur qishlog'ida Altay Avia aviashirkatiga qarashli 27 iyul kuni Mi-8 vertolyoti qulagani oqibatida 4 kishi nobud bo'lgan. Aviahalokatga vertolyotning qo'nish paytida elektr uzatish tarmog'i simlariga tegib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, vertolyot bortida ekipajning 3 a'zosi dohil 16 kishi bo'lgan. Interfax agentligining mahalliy ma'muriyatdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, aviahalokat chog'ida omon qolganlarga suyak sinishi va kuyish tashxislari qo'yilgan. Turkmanistonda rasmiylar byudjet tashkilotlari xodimlari bilan uchrashuvda fuqarolarni internetda xorijiy ommaviy axborot vositalari xabarlarini o'qimaslikka hamda mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga oid ma'lumotlarni Ozodlikning turkman xizmatiga yo'llamaslikka chaqirishgan. Bu haqda Ozodlikning Bolqon viloyatidagi muxbiri xabar qildi. Unga ko'ra, 25 iyul kuni Turkmanboshi shahrida Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari, shahar hokimligi va jamoat tashkilotlari vakillari byudjet tashkilotlari xizmatchilari bilan ikkita yig'ilish o'tkazishgan. Turkmanboshi hokimligi majlislar zali va shahar madaniyat uyida o'tkazilgan yig'ilishlar chog'ida ishtirokchilarni ma'lumot sizdirmaslikka chaqirishgan. Yig'ilish tashkilotchilari Ozodlik radiosiga mamlakatdagi muammolar haqida xabar berish turkmanchilikka zid kelishini bildirishgan. Afrikadagi Niger davlatida harbiylar guruhi milliy telekanal orqali qilgan chiqishida prezident Muhammad Bazoum hokimiyatdan chetlashtirilganini bildirdi. Harbiylar shuningdek chegaralar yopilganini, komendantlik soati joriy etilganini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. 26 iyul kuni Nigerda prezident gvardiyasi harbiy to'ntarishni amalga oshirishga uringani, ammo to'ntarishni armiya qo'llamagani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Oradan bir necha soat o'tgach, prezident hokimiyatdan chetlashtirilgani to'g'risida bayonot berildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi yangi qurilgan uylardan birida 32 yoshli ayolning o'limi sabablari va holatlarini o'rganishga kirishgan. Bu haqda ma'lum qilgan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov o'rganish natijalariga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berilishini bildirgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtdagi yangi qurilgani tufayli odam kam yashaydigan uylardan birida 24 iyul kuni elektr uzilgan ortidan liftda qamalib qolgan pochtachi ayol vafot etgani haqida xabarlar tarqalgan. O'zbekistonlik bloger Nikita Makarenko o'z Telegram kanalida voqea tafsilotlarini Toshkentdagi elektr o'chirishlarining birinchi qurboni sarlavhasi ostida bergan. Unga ko'ra, Parkent ko'chasida joylashgan 239-chi ko'p qavatli uy elektr ta'minotidan uzilgan. Natijada 32 yoshli pochtachi ayol liftda qamalib qolgan. Video qaydda uning liftga kirgani aks etgan. Lift binoning so'nggi qavatida to'xtab qolgan. Yangi qurilgan uyga hali odamlar to'la ko'chib o'tgan emas va aftidan qo'shnilar ayolning chaqiriqlarini eshitishmagan deb yozgan Nikita Makarenko hech kim yordamiga kelmagani uchun pochtachi liftning ichida vafot etganini qo'shimcha qilgan. El ismli ayol jasadi kecha tunda topilgan. Pochtachining bir necha kundan beri bedarak ketgani haqida dastavval Telegramdagi UzAlert qidiruv otryadi kanali xabar bergan. Qidiruv e'loniga ko'ra ayolning 6 yashar qizchasi bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda dahshatli hodisa deb ta'riflanayotgan pochtachi ayolning o'limi Toshkentda elektr ta'minotida surunkali uzilishlar kuzatilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Karimov davridan buyon asosan viloyatlarda kuzatib kelinayotgan, endilikda poytaxtga ham ko'chgan elektr ta'minotidagi muammolar avvallari ko'proq kuz-qish mavsumida yuzaga chiqar edi. Biroq bugungi kunga kelib chiroq o'chishi respublikaning qariyb barcha hududlarida yoz mavsumida ham bo'y ko'rsata boshladi. Rasmiylar bu energetik inqiroz sabablarini ba'zan tabiiy ofatlar bilan bog'lasalar, ba'zan elektr tarmoqlarida kuchlanish ortib ketgani ortidan yuzaga kelgan avariyalar va boshqa sabablar bilan izohlamoqdalar. O'zini islohotchi sifatida taqdim etib kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev to'liq iqtidorga kelgan 2016-yildan buyon, ayniqsa saylov oldidan gaz va elektr ta'minotidagi muammolarni bartaraf qilish haqida turli va'dalar berib kelmadi. Ammo o'tgan 6,5 yil ichida o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmagan. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmagan. Aksincha poytaxtda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Buning ortidan tarmoqlarda Karimov davrida hech xursat Toshkentda svet o'chmasdi qabilida yozg'irishlar paydo bo'lgan. Elektr ta'minotidagi uzilishlar shu paytgacha viloyatlar va poytaxt aholisi uchun ko'plab noqulayliklarni tug'dirib kelayotgani sir emas. Biroq ochiq manbalar asosida xulosa chiqarilsa, bu muammo kishi o'limiga olib kelgan holat ilk bor kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Bizlar 20 O'zbekiston fuqarosi Rossiya Federatsiyasining Tatariston shahri Nabrijniy Chelni viloyatidan migrantlarni vaqtinchalik ushlash zonasida 3 oydan beri yotibmiz.
Internetda tarqagan bu videoda Rossiyadagi deportatsiya markazida bir necha oydan beri saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlar Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'rayapti. Ular Nabirjniy Chelnida kerakli hujjatlarsiz ishlagani uchun hibsga olingan, ammo migrantlar ularga hujjatlarni ish beruvchisi rasmiylashtirib berishga va'da berganini aytadi.
Lekin bugungi kunga kelganda u o'zini gapiga javob bera olmayapti. Buyurni rahbarlaridan, buyurni kattalaridan bizlarga qachon ruxsat berasizlar? Qolgan Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonlik, Ozarbayjonlik fuqarolarni 15 kun, 20 kunda chiqarib yuborishyapti, qo'yib yuborishyapti. Lekin bizlarga kelganda hech kim hech narsani bilmayman, hech narsa demayapti. Bizning gapimizni tinglashmayapti. Iltimos sizdan, hurmatli prezident, bizlarga yordam bering.
Bu muhojirlar deportatsiya markazida guvoh sifatida saqlanib turibdi. Chunki ularning ish beruvchisiga nisbatan chet el fuqarolarini hujjatsiz ishga olgani uchun jinoyat ishi ochilgan. Biz videodagi muhojirlar bilan suhbatlashdik. Ularning aytishicha, bu video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan keyin deportatsiya markazi xodimlari muhojirlarga nisbatan bosim o'tkaza boshlagan. Ular hibsdagilar telefonlarini olib qo'yib, faqat qisqa vaqtgagina berishmoqda. Shu sabab biz ham ular bilan video qo'ng'iroq orqali gaplasha olmadik.
Bu yoqdan so'rasak, bu yerdagi nachalniklardan telefon qilib, yo bo'lmasa studiyalardan so'rasak, qachon ketamiz deb so'rasak, ular bittasi bir to'shni gapni gapirmayapti. Kelgan paytimiz 15 kun dedi. Keyin bu Marat degan odam bor ekan, Marat Ramisovich degan, u aytdi 45 kun svidetelsizlar dedi, 45 kun qolasizlar dedi. 45 kun ham o'tdi. 45 kun o'tgandan keyin 3 oy turasizlar dedi. 3 oydan keyin mana 3 oy ham turyapsiz. Endi bo'lsa o'xshab qolsa deydi, ya oktyabrgacha ya bo'lsa yangi yilga yuboramiz deydi.
Muhojirlar Nabirjniy Chelnidagi Konstanta zavodida maishiy texnika ehtiyot qismlarini ishlab chiqarganlar. Ularning ba'zilari bir necha oy, ba'zilari bir necha yil bu zavodda ishlagan. Ammo migrantlarning aytishicha, ish beruvchisi o'z ko'rsatmalarida ishchilarning hech birini tanimasligini aytgan. Muhojirlar deportatsiya markazidan tez kunlarda chiqa olmasligini anglagach, huquq himoyachilari va O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishgan. Ammo hozircha ulardan ham aniq javob yo'q, deydi Shahzodbek Ishmurodov. Huquq himoyachilari Umid Muydinov va Dilshod To'chiyev hozirda migrantlarga yordam berishga urinmoqdalar.
Сегодня нами было подано обращение на имя генерального прокурора республики.
Bugun biz O'zbekiston bosh prokurori nomiga xat yozdik. Biz undan Rossiyadagi xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlarida bizning vatandoshlarimiz noqonuniy ozodlikdan mahrum qilinayotganiga chora ko'rishini so'radik. Mana shu ariza bugun berildi. Endi ulardan reaksiya kutamiz. Tez kunlarda vatandoshlarimizni ozod qilishimizga umid qilaman.
Скоро мы сможем освободить наших соотечественников.
Biz rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekiston prokuraturasi, Rossiyadagi elchixonasi va Qozon shahridagi konsulligining rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildik, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Huquq faoli Dilshod To'chiyev Nabirjniy Chelnidagi deportatsiya markazidagi 20 ta migrant noqonuniy saqlanib turilganini aytadi.
Shu uchib ketishga man qilingan insonlarga qarshi bu umuman noqonuniy. Rossiya konstitutsiyasiga binoan 22-chi moddasiga, Jeneva konvensiyasiga, Minsk konvensiyasiga asosan, xalqaro insoniyat konvensiyasiga asosan 47-chi yildagi sudni qarorisiz hech kimni ozodlikdan mahrum qilish mumkin emas. Qonun bo'yicha bularga nisbatan povestka yoki obязательно повестка berish kerak yoki obязательно berish kerak. O'sha povestkaga asosan xohlasa bular kelishi mumkin, xohlamasa kelmasligi mumkin. Bunga ulari 200-300% qonuniy haq-huquqlari bor. Xo'p, mayli endi bular guvoh sifatida o'tayotgandir. Guvoh deb faraz qilaylik, 21 asr. Shuni masalan bizning tarafdagi prokuratura yoki ichki ishlar bilan belgilangan holda kelishilgan holda shu obязательствоni olib, video orqali ham sudda bular o'z показаниялагини бериши мумкин. Битта жиноятчи кўчада юрган жиноятчини деб бу ёрда 11 та, бу ёрда 22 та одам озодликдан маҳрум қилиниши нотўғри.
Мигрантлар 4 ойдан бери оиласига пул юбора олишмаётганини айтади. Улар яқинларининг қаровсиз қолганидан хавотирда.
Мен мақсадларим Купейдаги очиғини айтадиган бўлсам, мени мақсадим битта ислаб отамни хажга жўнатаман деб келган эдим. Ota-onam bilan gaplashyapman. Ota-onam ham 3 oydan beri bir siqilib, dardmand bo'lib qoldi-da. Chanasi ham shu dori, darmon bilan, ukol dori bilan chanaqa bo'lib turibdi. Har kuni gaplashaman, har kuni yig'laydi. Bolam nimaga seni muncha ko'p ushlaydi? Nima aybing bor ediki? Nima ayb ish qilgan edingki? Seni munchalar ko'p ushlaydi ular deydi.
to'qlik uchun kelmaydi-ku bu yerga, yo'qlik uchun keladi. Bitta endi oilasini bir kamini to'g'irlash uchun kimdir uy quryapti, kimdir uylanyapti, kimdir to'y qilaman deydi. Muhtojligi uchun kelgan bu yerga. Mana 3 oydirki ol birinta boladan na bir uyiga pul borgani yo'q, na bir normal bir nima deydi, narsa ham qilgani ham yo'qda.
Huquq himoyachilariga ko'ra, Rossiyada bunday vaziyatga tushgan o'zbekistonlik migrantlar soni ko'p.
Bu migrantlar набережный Челнидагилар, o'tdi bir 20 odam, Rostov-na-Donuda o'tdi bir 11 kishi. Bulardan tashqari ham Rossiya hududidagi ko'p migrantlar bor, chunki bu sistema sistematik problema da, sistematik muammo. Buni shuning uchun o'sha kattalar hal qilish kerak bo'lgan narsa.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rostovdagi deportatsiya markazida 9 oydan beri guvoh sifatida saqlanib turgan 10 nafar o'zbekistonlik muhojir to'g'risida xabar bergan edi. Ularning ish beruvchisiga ham muhojirlarga qalbaki hujjat tayyorlab bergani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Gilam to'shalgan taqir xona. 30 ga yaqin o'g'il qiz xon taxta atrofida o'tiribdi. Xona to'ridagi doskada trigonometrik tenglama yechimlari. Bu O'zbekistondagi abituriyentlar uchun mo'ljallangan kazarma tayyorlov markazlaridan birining tasvirlari. O'zbekistonlik fotosuratchi Xolida Musulmon Jizzax viloyatidagi xonadonlarning birida tashkil etilgan abituriyentlarning o'ziga xos tayyorlov markazida 2 kun yashab, ularning o'qish va turmush sharoitlarini tasvirga oldi. Press Foto UZ fotoagentligi va gazeta UZ nashri ularni e'lon qildi. So'nggi yillarda abituriyentlarni majburiy ta'limdan tashqari universitetlarga tayyorlaydigan bu kabi kazarma tipidagi markazlar ko'paydi. Abituriyentlar bu maskanlarda ma'lum to'lov evaziga matematika, biologiya, kimyo, ona tili, tarix fanlaridan qo'shimcha ta'lim oladi, kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'radi.
May oxiridan beri shu yerda yotib o'qishga kirishga tayyorlanyapmiz. Toshkentdagi tibbiyot universitetiga harakat qilyapman. Asosan ximiya, biologiya va matematika yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik ko'ryapman.
Abituriyent o'qishga sanoqli kunlar qolganda yotog'i bilan kazarma tipidagi tayyorlov markazlarida ertalabdan kechgacha qo'shimcha to'lov evaziga o'qishga tayyorlanar ekan, maktabda ularga qanday bilim berildi degan savol tug'ilishi tabiiy. Maktabda olgan bilim oliy o'quv yurtiga kirish uchun kifoya emasmi? Abituriyentlarning aytishicha, ularni repetitorlarga murojaat qilishga majburlovchi omillardan biri O'zbekistonda o'qishga kirishdagi raqobatdir. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, talaba bo'lishni istayotganlar soni bu yil ham 1 milliondan oshadi. Bu yil 1 million 18 ming nafar abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar 34860tasi shulardan grantga qabul qilinadi. 91854tasi kontrakt. Talabani qabul qilish qurbiga ega.
Ya'ni ichimizdagi intellektual kadrlarni chiqishiga yordam bergan, ularga fidoiy o'qituvchilarni ichida fidoiy ularoq xizmat qilayotgan bu 35 yil ichidagi bu aytaylik repetitorlarimiz. Ya'ni ular muqaddam o'qituvchi bo'lgan maktabda oyliklari yoki shunga o'xshagan shart-sharoitlar to'g'ri kelmagandan keyin bolalarni olib dars berishni boshladi va bu narsa rivojlanib hozirda mana shu repetitorliklar hattoki siz aytgandek uy joy bilan ta'minlab bolalarni oylab yillab o'qitishyapti va bu o'zining natijasini beryapti. Endi repetitorlar o'zi bizga kerakmi? Repetitorlar funksiyasi nima? Ya'ni bizani ta'lim standartimiz, oliy ta'limga bo'lgan talabni ular qanday qilib bolalar tayyorlab kirgizyapti degan savolga mana ko'pchilik mana shu testlarga e'tiroz bildiradi. Ya'ni maktabda o'qilgan testlar, misol uchun aytaylik, bilim, maktabda olingan bilim oliy ta'limga kirish uchun yetmaydi. Oliy ta'limda o'zini alohida testi bor. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi va oliy ta'lim hech qachon bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lmagan va uchalovi mehnat bozori bilan. Ya'ni hozir xalqaro ichki va tashqi xalqaro mehnat bozorida qanaqa kadrlarga talab bor va biz qanaqa kadrlarni yaqin 5 yillik, yaqin 10 yillik, yaqin 20 yillikda tayyorlab berishimiz kerak degan savollar ochiq. Bizada kerakli va keraksiz fanlar o'qitiladi, o'rgatiladi bolalarga. Bizada bo'lsa hozirda maktablarimizni aytaylik, milliy ta'lim dasturimizni qoloqligi, milliy ta'lim dasturimizni yo'qligi desak ham bo'ladi va grammatika, imlo, alifbo va shunga o'xshagan juda ko'p darsliklarimizda, ya'ni fundamental darsliklarda yetishmaydigan bilim va bolalarga kerak bo'ladigan bilim yo'qligi sababli bolalarimiz aytaylik sifatli ta'lim maktablarida ololmayapti.
Mutaxassislar fikricha repetitorlik bilan shug'ullanuvchilar qonunchilik nuqtai nazaridan o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida hukumat yaratgan imtiyozlardan foydalanish huquqiga ham ega. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qiladigan shaxslar o'z faoliyatini Davlat soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tkazish orqali ish stajiga ega bo'ladilar. O'zbekistonda repetitorlik mustaqillik yillarida kuchaya boshladi. Bunga bir qator omillar, jumladan test sinovlarining qiyinlashib borishi, maktab ta'limi sifatining tushib ketishi va abituriyentlar sonining ko'pligi asosiy sababdir.
Tajribali repetitorlar o'shalarni yodlatib, ya'ni testlarni yodlatib, bolalarni universitetga kirgizadi. Va maktabdagi olgan bilimlarni men o'zim juda ko'p testlarda ko'rganman. 70-80% farq qiladi. Maktabda olgan bilimdan ko'ra 70-80% boshqa narsa haqida testlarda so'raladi va shu bilan bolalarni bilim saviyasi o'lchaniladi va baholanadi.
Imtihonlarga tayyorlash markazlarini ko'payishi, buni bir tijoriy sanoatga aylanib qolishi davlat ta'lim tizimida aslida bir muncha muammolarning mavjudligini ko'rsatadi. Bu markazlar yosh talabalarni oliy o'quvlarga tayyorlashda, hatto jamiyat hayotida yoshlarni o'z o'rnlarini olishida davlat ta'lim muassasalaridagi yetarsizlikni, bo'shliqni to'ldiruvchi bir parallel vosita hisoblanib kelinyapti hozirgacha. Demakki, O'zbekistonda davlat maktablari yoshlarga bilim berishda o'z kuchini, salohiyatini ma'lum bir ma'noda yo'qotgan. Yana bilamizki, demografik olarak O'zbekistonda yoshlar aholining katta qismini tashkil etadi. Maktab bitiruvchilari orasida oliy o'quvlarga kirishga bo'lgan talab ham juda katta O'zbekistonda. Universitetlarga esa imtihon test asosida cheklangan miqdorda talabalar qabul qilinadi. Har yili maktabdan yetarsiz bilim bilan attestat olgan 100 minglab yoshlar armiyasi esa o'qishga kirish uchun bu kabi markazlarga mahkum bo'lib qolishadi. Chunki maktabda olingan bilim yetarsiz. Bu esa tabiiy olarak repetitorlik va o'quv yurtlariga tayyorlash markazlarini o'rnini, ahamiyatini, bu soya muassasalarga bo'lgan ehtiyojini talabalar orasida, oilalar, ota-onalar orasida kundan-kunga oshirib boradi. Hozir bizda bu muassasalar, markazlar davlat ta'lim tizimidagi bo'shliqni bir katta teshikni yamash vazifasini o'tamoqda. Ya'ni bir muammoni oldini olish bilan, yechimini hal qilish bilan boshqa muammolarni keltirib chiqaryapti. Faqat bu markazdagi qayta bilim berish yoki testga tayyorlash jarayoni o'zi bir muammoli bir mavzuni tashkil qiladi. Ya'ni maktabda turli bosqichlardan o'tish kerak bo'lgan bilim olish jarayoni test savollarini yodlashga aylanib ketyapti bu markazlarda. Natijada talabalikka da'vogarni tahlil qilish qobiliyati tamal bilimi emas, balki test yodlash qobiliyati birinchi planga chiqib qolyapti. Muammoning yana bir muhim tarafi bu tayyorlash markazlarining tijoriy maqsadda faoliyat yuritishidir. Ya'ni kor maqsadida faoliyat yuritadi, bular kor qilish maqsadida. Bu esa O'zbekistonning kam ta'minlangan aholisi, viloyatlardagi yoshlar bilan nisbatan o'ziga to'q, bayroq qatlam orasida ijtimoiy adolatsizlikni, tengsizlikni keltirib chiqaradi. Viloyatlardagi, viloyatlarning chekki qishloqdagi kambag'al aholining, kambag'al oilaning bolasi shahar markazida yashayotgan amaldorning bolasi qadar bu tijoriy kor markazlariga aylangan kurslarda o'qish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Natijada boyning bolasi o'qiydi, kambag'alning bolasi esa millionlagan gastrobayterlar armiyasini bir nafariga aylanib qoladi.
O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, oliy ta'lim maskanlariga o'qishga qabul qilishda jami 206857 nafar, shulardan 43783tasi grant, 163074tasi to'lov kontrakti asosida talabalikka qabul qilinadi. Shundan bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar, shulardan 34860tasi grant, 91854tasi kontrakt, sirtqi ta'lim shakliga 49063 nafar to'liq kontrakt, kechki ta'lim shakliga esa 11125 nafar kontrakt asosida, masofaviy ta'lim shakliga esa 2825 nafar kontrakt hamda magistrlar tayyorlash bo'yicha 17130 nafar, shulardan 8923tasi grant, 8207tasi kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Oliy ta'lim tizimi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botqog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Jakartada terrorchilikda gumon qilingan o'zbeklar qochib ketdi. Bir zobit halok bo'ldi, yana 3 nafari yaralandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Indoneziyada terrorchilikda gumon qilingan asli o'zbekistonlik 4 kishining hibsga olinishi va ularning qochishga uringani Janubi-Sharqiy Osiyoning radikallashuv xavfidan qanchalik himoyasi ekanini ko'rsatadi, deya ogohlantirdi dushanba kuni Singapur hukumati. Singapur ichki xavfsizlik departamentining ma'lum qilishicha 26 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4 nafar shaxs Indoneziya poytaxti Jakartada 24 mart kuni hibsga olingan. Ulardan 3 nafari Al-Qoida terrorchi guruhiga aloqador Katiba Tavhid val Jihod jangari guruhining jangovar tayyorgarlikdan o'tgan a'zolari bo'lsa, 4-inchisi qolganlarga moddiy yordam va qalbakki hujjatlar tayyorlashda yordam bergan. Departamentning terror ta'dirini baholash bo'yicha yillik hisobotiga ko'ra, 3 nafar gumonlanuvchi keyinchalik hibsxonadan qochib, bir ofitserni o'ldirgan va yana 3 nafarini jarohatlagan. 2 kishi qochishga urinayotganda qo'lga olindi, 1 kishi cho'kib ketdi. Mintaqadagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat tahlil qilingan hisobotda aytilishicha, gumondorlardan biri Turkiyada Katiba Tavhid val Jihodga odam yollash va jo'natish bilan shug'ullangan. To'rtovlon fevral oyida alohida Istanbuldan Abu Dabi va Malayziya orqali Indoneziyaga yetib kelgan. Gumonlanuvchilar ekstremistik targ'ibot materiallarini Indoneziyada teraktlar uyushtirish uchun o'zlariga hamfikr bo'lgan indoneziyaliklarni yollash maqsadida tarqatilgan, deyiladi bayonotda. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilardan biri qolgan sheriklarini mamlakatga safarni osonlashtirish uchun g'arbiy Yava shtatidagi Bandung shahrida indoneziyalik ayolga uylangan. Singapur ichki xavfsizlik departamenti ma'lumotlariga ko'ra, hibsga olingandan taxminan 2 hafta o'tgach, ularning 3 nafari 10 aprel kuni Jakartadagi muhojirlar hibsxonasidan qochgan. Qochish chog'ida ular tergov izolyatoridagi omborxonadan pichoq o'g'irlashgan, immigratsiya xizmati xodimini otib o'ldirgan va yana 3 kishini yaralagan, deya xabar beradi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Bu islomning muqaddas Ramazon oyida edi. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilar o'zlari saqlanayotgan xona shiftini buzib, saharlik qilayotgan zobitlarga hujum qilgan. 2 qochoq politsiya tomonidan ushlangan, 3-inchisi esa daryoga sakragach cho'kib ketgan. Departament pandemiyadan keyin ko'pchilik mamlakatlar transchegaraviy sayohatga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilgani sababli radikallashganlar xorijdagi mojaro zonalariga borish rejalarini tuza boshlashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Agentlik hisob-kitobiga ko'ra, 600 nafar janubi-sharqiy osiyolik Suriyadagi Iroq va Shom islomiy davlati terrorchi guruhiga aloqador va ular o'sha yerda qolishi mumkin. Bu odamlar mashg'ulot o'tash uchun u yerda bo'lishi mumkin. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlar orqali mintaqadagi tarafdorlar bilan bog'lanib yordam oladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosh prokuratura Toshkentdagi uylardan biri liftida 32 yoshli ayolning o'limiga oid holatni o'rganmoqda. Prezident Qo'qondagi yig'ilishda 5 ta mansabdorni ishdan oldi. Tataristondagi o'zbek muhojirlari Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'radi. O'zbekiston Toshkentni yashash uchun eng qulay 50 ta shahar qatoriga kiritishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonda oliygohlarga kirish uchun test sinovlari 1-avgustdan boshlanishi ma'lum qilindi. Qrim tatarlar lideri Narimon Jalol sudiga kelgan qrimliklar qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Abduqodir Mo'minov ishi sudga ko'plab jurnalistlar kiritilmagani qator savollarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida kuni kecha boshlangan bloger Abduqodir Mo'minov sudiga ko'pchilik, shu jumladan qator jurnalistlar kiritilmagan. Sudga borganlarning guvohliklariga ko'ra, mahkama majlisiga blogerning yaqinlari, da'vogarlar va bir necha jurnalist qo'yilgan xolos. Abduqodirning sudi bo'layotgan joyga bordim. Kiritilaman deb umid ham qilganim yo'q albatta. Avval qarindoshlaridan onasini va yana kimnidir chaqirishdi va kiritishdi. Keyin jurnalistlar kirishga urindi va faqat Navbahor Imomovaning kirganini ko'rdim xolos deb yozgan bloger Farruh Samarqandiy. Nomi yuqorida zikr etilgan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova esa kechagi sud haqida Facebook sahifasida quyidagilarni yozdi. Bugun Abduqodir Mo'minovning sudi boshlanar ekan, ancha baqir-chaqir bo'ldi. Sudga kelganlarning aksariyati kira olmadi, chunki sud zali katalakdek. Forumlar saroylaridan ko'ra adolat va qonun ustuvorligi yo'lida xizmat qilishi kerak bo'lgan inshootlarga e'tibor qaratilsa bo'lmaydimi? Hammaga joy yetmasligi mumkin, ammo o'tgan hafta va bu hafta Toshkent shahrida biz kirgan sud zallari ataylab shunday noqulay va tordek. Ko'rilayotgan ishlar esa gigant. Yo odamlarga oldindan aytish kerak. Kelmang, sud zallarimizga o'zimiz zo'rg'a sig'amiz deb. Bir tomondan sud ochiq deb, ikkinchi tomondan joy juda kichik deya odamlarni qaytarish faqat g'azabga yetaklaydi. Bu mulohazalar ijtimoiy tarmoqlar ning o'zbek segmentida Abduqodir Mo'minov sudi haqiqatan ham ochiq o'tkazilyaptimi degan savolni o'rtaga chiqardi. Tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Mirobod tuman sudi vakilining mahkamaga nima uchun kam odam kiritilgani yuzasidan bergan izohi tarqalgan. Unda sud vakili mahkama o'tkazilayotgan xona sudlanuvchining yaqin qarindoshlari, da'vogarlar va sudni tasvirga olayotgan bir necha kishi bilan to'lib qolganini aytgan. Mahkama boshlanganidan keyin sud binosi yonida yig'ilgan 100 ga yaqin odam oldiga Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov chiqqan. Yig'ilganlarning sudni ko'proq jurnalist yoritishiga imkon yaratiladimi degan savolga mulozim imkon qadar harakat qilamiz deya javob bergan. Mirobod tuman sudida 25 iyul kuni bloger Abduqodir Mo'minov sudi boshlangan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Ayni mavzu 26 iyul oqshomida Ozod Nazar dasturida ham atroflicha muhokama qilingan. Ayni paytda tarmoq faollari tunov kungi sudga jurnalist o'laroq kiritilganlarning aksariyatini mahalliy jurnalistlar tanimagani haqida yozishmoqda. Bu esa ularda sudga kiritilgan tasvirchilarning hammasi ham ommaviy axborot vositalari vakillarimi qabilidagi savollar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra, 27 iyul kuni bloger ishi bo'yicha ikkinchi sud majlisi boshlangan. Sudda jabrlanuvchilar tinglanyapti. Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan bloger Abduqodir Mo'minov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5 moddasi bo'yicha sudlanmoqda. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov shu yilning 8 fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan va bir necha marta advokatdan voz kechgan Mo'minovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olib olmaganiga oid tafsilotli ma'lumot yo'q. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. Bloger Abduqodir Mo'minov o'tgan yilning 23-dekabr kuni Toshkentda noma'lum shaxslar hujumiga uchragan edi. Ozodlik bilan suhbatda u hayotiga suiqasd qilinganini iddao qilgan. O'sha paytda Mo'minovga uyushtirilgan hujum yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan blogerning onasi Sabohat Abdullayevaga shu yil 22-iyunida yo'llangan bildirishnomada Abduqodir Mo'minovga hujum qilganlarning shaxsini aniqlash imkoni bo'lmagani vajidan mazkur jinoyat ishi 2023 yil 1 martida yopilgani qayd etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Jakartada terrorchilikda gumon qilingan o'zbeklar qochib ketdi. Bir zobit halok bo'ldi, yana 3 nafari yaralandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Indoneziyada terrorchilikda gumon qilingan asli o'zbekistonlik 4 kishining hibsga olinishi va ularning qochishga uringani Janubi-Sharqiy Osiyoning radikallashuv xavfidan qanchalik himoyasi ekanini ko'rsatadi, deya ogohlantirdi dushanba kuni Singapur hukumati. Singapur ichki xavfsizlik departamentining ma'lum qilishicha 26 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4 nafar shaxs Indoneziya poytaxti Jakartada 24 mart kuni hibsga olingan. Ulardan 3 nafari Al-Qoida terrorchi guruhiga aloqador Katiba Tavhid val Jihod jangari guruhining jangovar tayyorgarlikdan o'tgan a'zolari bo'lsa, 4-inchisi qolganlarga moddiy yordam va qalbakki hujjatlar tayyorlashda yordam bergan. Departamentning terror ta'dirini baholash bo'yicha yillik hisobotiga ko'ra, 3 nafar gumonlanuvchi keyinchalik hibsxonadan qochib, bir ofitserni o'ldirgan va yana 3 nafarini jarohatlagan. 2 kishi qochishga urinayotganda qo'lga olindi, 1 kishi cho'kib ketdi. Mintaqadagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat tahlil qilingan hisobotda aytilishicha, gumondorlardan biri Turkiyada Katiba Tavhid val Jihodga odam yollash va jo'natish bilan shug'ullangan. To'rtovlon fevral oyida alohida Istanbuldan Abu Dabi va Malayziya orqali Indoneziyaga yetib kelgan. Gumonlanuvchilar ekstremistik targ'ibot materiallarini Indoneziyada teraktlar uyushtirish uchun o'zlariga hamfikr bo'lgan indoneziyaliklarni yollash maqsadida tarqatilgan, deyiladi bayonotda. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilardan biri qolgan sheriklarini mamlakatga safarni osonlashtirish uchun g'arbiy Yava shtatidagi Bandung shahrida indoneziyalik ayolga uylangan. Singapur ichki xavfsizlik departamenti ma'lumotlariga ko'ra, hibsga olingandan taxminan 2 hafta o'tgach, ularning 3 nafari 10 aprel kuni Jakartadagi muhojirlar hibsxonasidan qochgan. Qochish chog'ida ular tergov izolyatoridagi omborxonadan pichoq o'g'irlashgan, immigratsiya xizmati xodimini otib o'ldirgan va yana 3 kishini yaralagan, deya xabar beradi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Bu islomning muqaddas Ramazon oyida edi. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilar o'zlari saqlanayotgan xona shiftini buzib, saharlik qilayotgan zobitlarga hujum qilgan. 2 qochoq politsiya tomonidan ushlangan, 3-inchisi esa daryoga sakragach cho'kib ketgan. Departament pandemiyadan keyin ko'pchilik mamlakatlar transchegaraviy sayohatga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilgani sababli radikallashganlar xorijdagi mojaro zonalariga borish rejalarini tuza boshlashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Agentlik hisob-kitobiga ko'ra 600 nafar janubi-sharqiy osiyolik Suriyadagi Iroq va Shom islomiy davlati terrorchi guruhiga aloqador va ular o'sha yerda qolishi mumkin. Bu odamlar mashg'ulot o'tash uchun u yerda bo'lishi mumkin. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlar orqali mintaqadagi tarafdorlar bilan bog'lanib yordam oladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kaspiy dengizi qisqarmoqda. Qozog'iston asosiy jabrdiyda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Azamat Sarsenbayev Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Aqtau shahridan. 10 yil oldin mana bu xarsang toshlargacha 200 metr suzardik. Hozir esa o'sha toshlar ustida turibmiz, deydi u Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga bergan intervyusida. Ozarbayjon, Eron, Qozog'iston, Rossiya va Turkmanistonga tutash Kaspiy dengizi qisqarib bormoqda. Kaspiy dengizining Qozog'istondagi qismi eng sayoz bo'lganligi sababli qozoq rasmiylari tabiiy hodisaning og'ir oqibatlariga qarshi kurashyapti. Shu yoz boshida Aqtauda qirg'oqning o'zgarishi tufayli favqulodda holat joriy qilindi. Qozog'iston atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Zulfiya Sulaymenova muammo ko'lamini tan olib, iqlim o'zgarishi va ko'lga quyiladigan Volga va Ural daryolaridan suv oqimi qisqarishi bunga asosiy sabab ekanini bildirdi. Azamat Sarsenbayev Qozog'iston suvdan unumli foydalanishi kerakligini aytar ekan, Volga va Ural daryolarining Rossiyadagi yuqori oqimi bo'ylab ko'plab to'g'on va boshqa sanoat obyektlari qurilishi Qozog'iston uchun katta muammo tug'dirayotganini ta'kidlaydi. Mutaxassislar Kaspiyning oxirgi qisqarish bosqichi taxminan 2005-yildan boshlanganini aytadi. Britaniyaning Nature ilmiy jurnali 2100-yilga borib, Kaspiy dengizi sathi 9-18 metrga qadar pasayishini prognoz qildi. 2020-yilda chop etilgan ilmiy maqolada esa suv sathi pasayishi Kaspiy dengizi bug'lanishining sezilarli darajada oshishi bilan bog'liq bo'lib, bu daryo oqimi yoki yog'ingarchilik ko'payishi bilan muvozanatlashmasligi aytiladi. Kaspiy dengizidagi suv sathi pasayishi o'rta yo'lak deb ataladigan markaziy dengiz portlari Rossiyani chetlab o'tuvchi Kaspiy savdo yo'lini xavf ostiga qo'yadi. Ukraina urushi sababli Qozog'istonning Aqtau va Quriq portlariga talab ortdi. Negaki yuk jo'natuvchilar xalqaro sanksiyalar tufayli Rossiya orqali o'tuvchi yo'nalishlarga muqobil yo'l izlamoqda. Qozog'iston o'z neftini xalqaro bozorga olib chiqishda foydalanadigan Rossiyaning Novorossiysk 2 dengiz terminaliga qaramlikni kamaytirish uchun Kaspiy orqali neft eksportini imkon qadar ko'paytirishga intilmoqda. Biroq suvning sayozligi neft tashuvchi tankerlar harakatlanishiga ta'sir qila boshlagan, deydi Aqtau porti direktori Abay Turkpenbayev. Turkpenbayev 2022 yil 1 yanvardan 2023 yil 1 yanvargacha portdagi suv sathi 30 santimetrga pasayganini aytdi. Bu so'nggi yillardagi o'rtacha 5-10 santimetrlik ko'rsatkichdan ancha ko'p. Aqtaudan 70 kilometr uzoqlikdagi Quriq portida muammo unchalik dolzarb emas. Shunga qaramay, Quriq port direktori Serik Ahmetov port allaqachon eng yomon ssenariyga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi. Dengiz tiklanadi degan prognozlar bor. Buning aksini ham aytishmoqda. Ammo biz o'tirib kuta olmaymiz. Ayni damda Belgiya va Gretsiyaning chuqur qazuvchi kompaniyalari bilan muzokaralar olib boryapmiz, dedi Ahmetov. Olimlar Kaspiy dengizining qurishi 5 qirg'oq bo'yi davlati va butun mintaqaga katta ekologik va ijtimoiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatishini aytishmoqda. Bir paytlar dunyodagi eng yirik dengizlardan biri hisoblangan Orol dengizi taqdiri bunga yorqin misoldir. Sovet Ittifoqining Markaziy Osiyodagi paxtachilik siyosati natijasida yuzaga kelgan Orol fojiasi qozoq va o'zbeklar uchun qimmatga tushmoqda. Ko'lning qurigan qismlaridan ko'tarilgan tuzli chang bo'ronlari Turkmanistondagi qishloq xo'jaligi ekinlarini ham sho'rlantirmoqda. Ammo Kaspiy dengizi qisqarishi ta'sir darajasi, vaqti va tabiati 5 davlatda turlicha bo'ladi. Bu esa birgalikda harakat qilishni qiyinlashtiradi. Kaspiy dengizi oqimining qariyb 80%ini Volga daryosi tashkil etadi. Rossiya uchun muammo ta'siri unchalik sezilmaydi. 1930-yillarda Sovet Ittifoqini sanoatlashtirish davrida Volga bo'yiga ko'plab to'g'onlar qurilishi Kaspiy dengizi suv sathining keskin pasayishiga olib keldi. Keyinchalik kuchli yog'ingarchiliklar sababli suv sathi tiklandi. Qozog'istonlik ekspertlar aytishicha, Rossiyaning yuqori suv oqimidan foydalanishni faollashtirgani Qozog'istonning iqtisodiy jihatdan muhim qashagan neft koni joylashgan Kaspiyning shimoliy sharqiy qismida qisqarishni tezlashtirmoqda. Sobiq suv xo'jaligi vaziri Narimon Qipshaqbayevning fikricha, Rossiya bilan amaldagi transchegaraviy suv taqsimoti shartnomalarini imzolagan davlat amaldorlari Kaspiy bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmayapti. Agar Uraldan Kaspiyga har yili 7 milliard kub metr suv quyilganida, Uralning Qozog'istondagi qismi bugungidek sayoz bo'lmas edi, deydi sobiq vazir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xiva shahridagi prezident maktabida ota-onalar farzandlarining kelasi o'quv yili uchun shu maktabga kirish imtihonlari natijalarini kutmoqda.
Ikkita o'g'lim topshirgandi. Talab kuchli bo'lganligi sababli bir o'ringa 200 nafar o'quvchi to'g'ri kelar ekan. Endi qizimni kiritmoqchimiz.
O'zbekiston miqyosida hisoblaganda esa prezident maktablariga qabul qilingan hujjatlar bo'yicha bitta o'ringa o'rtacha 170 talabgor to'g'ri kelmoqda. Prezident maktablari agentligiga ko'ra, bu yil 14 ta maktabdagi jami 336 o'ringa 56745 ta hujjat qabul qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa prezident maktablariga kirish imtihonlarida ko'z bo'yamachilikka yo'l qo'yilgani haqida da'volar aytilmoqda. Jumladan birinchi bosqich imtihonlarida savollar takroriy qo'llanilgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu esa korrupsiya iddaolarini ham o'rtaga chiqarmoqda.
Prezident maktablariga kirish imtihonlarining birinchi bosqichida birinchi smenada ishlatilgan test topshiriqlari ikkinchi smenada ham aynan qaytarilgani. Prezident maktablariga o'quvchilarni tayyorlash bilan shug'ullanadigan markazlar birinchi smenada testga kirgan o'quvchilardan testlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ib olib, ikkinchi smenada kiradigan o'quvchilarga yodlatishgan. Ayrim test topshiriqlari ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalgan. Prezident maktablari agentligidan buni tekshirishni, kerak bo'lsa boshqatdan test o'tkazishni talab qilamiz.
Hozir 4-sinf sinfdan boshlab bolalar men prezident maktabiga o'qishga kiraman, men prezident maktabida tahsil olaman va kelajakda yetuk bir kadr bo'laman, yetuk bir shaxs bo'lib yetishaman degan niyatda o'qiydi. Haqiqatan ham prezident maktablarida eshityapmiz, viloyatlarda yaqin yil imtihoni bo'ldi, turli gap-so'zlar bo'ladi uning atrofida, lekin o'rin boshi juda kamligi, masalan bir o'ringa hatto 200 yoki 300 yoki undan ham ko'p kishi talabgorligi, haqiqatdan ham bilimdon bolalar ham o'tolmasligi, o'tolmay qolganligi bilan ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda tortishuvlar, o'rinni ko'paytirish haqida takliflar bo'lyapti. Men buni qoralagan bo'lardim, men buni xohlamasdim. Haqiqatdan ham oddiy maktabda o'qigan bola bilan prezident maktabda o'qigan bolani farq qilishi mumkin, lekin oddiy maktabda ham yaxshi tahsil olsa, yaxshi o'qisa o'quvchi yoki bo'lmasam o'sha shaxs kelajakda kam bo'lmaydi. U o'ziga bog'liq. Avvalo bu maktabga kira olmasa, bu yo'lni ham davom ettirib hayotdan ko'nglini sovutish kerak emas va yaxshi niyat bilan yanada olg'a qadam tashlash kerak.
Ba'zi blogerlar imtihonning ikkinchi kunida o'quvchilarga javoblari oldindan belgilangan savollar kitobi berilgani haqida yozdi. Prezident ta'lim muassasalari agentligi mas'uli Ozodlik bilan suhbatda imtihon jarayonida ko'z bo'yamachilik bo'lgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Endi ijtimoiy tarmoqda har xil gap-so'zlar bo'lishi mumkin, lekin test materiallarini tayyorlagan Cambridge tashkiloti 3 ta smenaga 3 ta variantda savollar berilgan, hech ham bir xil savol qaytarilmagan.
Ammo har yilgidan farqli, prezident maktablariga kirish imtihonlarida bu yil Cambridge University Press and Assessment xalqaro tashkiloti mutaxassislari ishtirok etmagan. Cambridge University Press and Assessment xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda prezident maktablariga kirish imtihonlari uchun prezident maktablari agentligi mas'ul ekanini aytdi. O'zbekistonda 2019 yildan beri yoshlarga jahon andozalari darajasida o'rta ta'lim berish maqsadida 14 ta prezident maktabi tashkil etildi. Dastlabki 4 ta maktab 2019 yilda Toshkent, Nukus, Namangan va Xiva shaharlarida ochildi. 2020 yildan boshlab O'zbekistonning boshqa viloyatlarida yana 10 ta maktab qurildi. Prezident maktablari 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga ta'lim beradi. Har bir prezident maktabiga yiliga 24 o'quvchi qabul qilinadi. 2019 yildan buyon prezident maktablariga 110591 ta ariza topshirilgan, 1344 nafari o'qishga qabul qilingan. Bu yil o'tgan yildagiga qaraganda prezident maktablariga da'vogarlar soni qariyb 2 barobar ko'paygan.
Bizda har qanday nufuzli maskanga joylashish o'ziga xos shafqatsiz poygaga aylanib ketadi. Oldinku ishga joylashishda yoshi kattalar, oliy o'quv yurtlariga kirishda esini tanigan yoshlar talashishardi. Endi esa bu jarayonga bolalar ham qo'shilishdi va katta ehtimol bilan o'zlarining dastlabki qahshatqich hamda butun umr yodda qolarli mag'lubiyatlarni qabul qilib oladilar. Aytishingiz mumkin, murakkab tanlanish jarayonida eng iqtidorlilar saralab olinishning nimasi yomon? Axir imtihonlardan maqsad ham shu-ku. Shubhasiz haqsiz, lekin bunchalik nisbatda emasda birodar. Bir bolani ajratib olish uchun 169 bolani bilimsizga chiqarish qaysi mezonga to'g'ri keladi? Eng dahshatlisi 170 ta ota-onaning ichida bitta uddaburon chiqib, hammasini eski usulda hal qilib qo'ymasligiga sizga kafolat bormi? Yoki O'zbekiston korrupsiyadan butkul xoli maskanga aylanib bo'ldimi?
hukumat bu bilan O'zbekiston taraqqiyotiga faol va ijobiy hissa qo'shadigan kelajak avlod yetakchilarini tayyorlashni maqsad qilgan prezident maktablarini ochish to'g'risidagi qarorda maktablarning asosiy ustuvor yo'nalishlari qilib bular belgilangan. Iqtidorli bolalarni tanlash va tarbiyalash, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratish, aniq fanlar, chet tillari, muhandislik va axborot texnologiyalarini chuqur o'rganishga ko'maklashish, talabalar bilimini o'qitish va baholashning zamonaviy usullarini yo'lga qo'yish, talabalarning yetakchilik, notiqlik, tanqidiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish, o'quvchilarning xalqaro olimpiada va musobaqalarda ishtirokini ta'minlash, milliy va xalqaro ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Prezident maktablarda Cambridge o'quv dasturi bo'yicha va O'zbek milliy o'quv dasturidagi fanlar bo'yicha chet eldan kelgan va xalqaro ta'lim tajribasiga ega o'qituvchilar bepul ta'lim beradi. Cambridge University Press and Assessment xulosasiga ko'ra, 2021 yilda prezident maktablarida o'qigan 96 talabaning 68% Cambridge imtihonida A'dan B'gacha bo'lgan darajaga erishgan. 96 nafar bitiruvchidan 88 nafari xalqaro universitetlarga yo'llanma olgan.
Bugunga kelib, prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan bu maxsus maktablarning funksiyasini, vazifasini albatta tushunsa bo'ladi balkim. Iqtidorli, qobiliyatli yoshlarni rag'batlantirish, ularga ko'proq imkonlar yaratib berish ko'zlangan bo'lishi mumkin. Lekin bu maxsus imkonlar davlat budjetidan, soliq to'lovchilarning hisobidan moliyalashtirilar ekan, bu davlatning birinchi vazifasi, ya'ni tarafsizlik, ta'lim olishda barcha aholi qatlamlariga tenglik, adolatli bir tizim yaratib berish kabi vazifasiga xalal yetkazadi deb o'ylayman. Qolaversa, hammamiz bilamiz, O'zbekistondagi qishloq maktablarning ayanchli ahvoli ham ma'lum. Hatto O'zbekistondagi har bir sohasi korrupsiyalashgan bir jamiyatda bu xususiy maktablarga qabul qilinish shartlari ham shaffofligini yo'qotadi bu sharoitda. Bu esa aholi qatlamlari orasida ijtimoiy adolatsizlik keltirib chiqarishi muqarrar. Ya'ni ta'lim sohasida davlatning birinchi vazifasi aholining barcha qatlamlariga boshlang'ich ta'limni tenglik asosida, adolat asosida to'liq ta'minlab berish deb o'ylayman. Bu yerda Mirziyoyevni shu tashabbusining orqasida, tagida men ko'proq shu sovet davridan qolgan, ya'ni ilg'or kolxoz, ilg'or brigada kabi ko'hna populizmni ko'rayapman. Albatta, iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish kerak. Bunda hech kim bahslashmaydi albatta. Faqat oldin bu vazifa O'zbekistondagi barcha maktablarni, qishloq maktablarini, kam ta'minlangan rayonlardagi maktablarni sharoitlarini yaxshilash va bularni eng asosiysi bir standartga keltirish bilan boshlash kerak. Ya'ni ta'lim tizimida davlat o'ziga yuklangan, o'z zimmasiga yuklangan vazifani ustidan chiqish kerak deb o'ylayman birinchi navbatda.
Bizning sharoitimizda qanday bo'lishi mumkin, taxminan aytaman. Ya'niki, yana o'shunga tanish bilishchilik yoki bo'lmasa o'sha korrupsiya, poraxo'rlik aralashib qolsa, qanaqa bir iqtidorsiz bir yoshlar shaqa kirib o'qib, bitirib chiqish mumkin. Keyingi o'sha kelajakda ular o'sha qanaqa bir lavozimlarga belgilashda asosiy mezon qaysi maktabni bitirgan, o'sha prezident maktabini bitirgan degan bir mezon bo'lib qolishi mumkin. Gap u qaysi maktabni bitirganligida emas. Yoshlardan asosan birinchi navbatda o'sha bilim talab qilinishi kerak, ixtiyor talab qilinishi kerak. Agarda o'sha prezident maktablarida kuchli, ixtiyorli yoshlar mutaxassislar tayyorlanadigan bo'lsa, buni olqishlash kerak.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov vatanga fidokorona xizmat qiladigan sadoqatli, iste'dodli yigit-qizlardan yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida o'tgan asrning 90-chi yillari oxirida umumiy jamg'armasini tashkil etgan edi.
Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olayotgan yoshlarimiz bilan o'tkazgan uchrashuvlari chindan ham unutilmas. Ayniqsa mana shu yoshlar uchun bir umr esda qolarli voqea bo'lib qoladi. Ushbu voqeani o'zida aks ettirgan surat ham tarixiy bo'lib qolishi shubhasiz.
Ammo jamg'arma sarflangan mablag'larni oqlamadi. Prezident granti bilan xorijda ta'lim olib, chet el hayoti bilan tanishgan talabalarning O'zbekistonga qaytishdan bosh tortishi umid missiyasini yo'qqa chiqardi. Oqibatda yoshlarni pul to'lab xorijga o'qishga yuborishdan ko'ra O'zbekistonda chet elning Westminster, Lomonosov, Turin, Inha kabi universitetlarini ochish ma'qul deb topildi. Umid jamg'armasi 2003 yilda esa o'z faoliyatini rasman tugatdi. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 6 milliondan ortiq o'quvchi O'zbekistondagi 10 mingdan ortiq maktabda o'qiydi. Ularga 500,000 o'qituvchi dars beradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'limidan so'ng davlat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev boshqa sohalar qatorida xalq ta'limi sohasini ham isloq qilishga urinmoqda. Karimov davrida shakllantirilgan 9 yillik umumiy ta'limni Mirziyoyev bekor qildi. Mamlakat bo'ylab qurilgan yuzlab kollej binolari esa bo'shab qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Baliqchi shahridagi kamtarona xonadonni manti va palov hidi tutgan. Xonadon sohibi Asilbek Qodirbekov o'g'li uchun ovqat pishirmoqda. Qodirbekov yolg'iz yashaydi. O'g'li esa Bishkekdagi tergov hibsxonasida. U Rossiya armiyasiga qo'shilib, Ukraina hududida urushga qatnashgani uchun 10 yilga qamalgan. Qodirbekovning o'g'li 10 yildan beri Rossiyada tinchgina ishlab yurgan ekan. Shu bois ota uning bir kuni qo'liga qurol olib, o'zga yurtga urushga jo'nashini xayolga ham keltirmagan. Hech gapdan xabarim yo'q edi. O'g'lim ahyon-ahyonda qo'ng'iroq qilar. Shunda ham kam gap edi. Ishlayapman, hammasi yaxshi derdi xolos. Pasport olmoqchi edi, fuqarolikka kirib tuzukroq ishga joylashishni istardi, dedi Qodirbekov. Asilbek us so'rab suhbatni bo'ladi. Qon bosimini o'lchaydigan vaqt bo'lganda. Bir necha yil burun u yurak xurujini kechirgan. O'shandan beri bir ko'zi g'ira-shira ko'radi. Tez-tez qon bosimi ko'tariladi. Dardman ekaniga qaramay har shanba o'g'lini ko'rgani boradi. Unga osh-ovqat, kiyim-kechak keltadi. Sud qarori e'lon qilingandan keyin ahvolim battar bo'ldi. O'g'lim menga qaragani Moskvadan uchib kelgandi, lekin uygacha yetib kela olmadi. Bishkekda qo'lga olishdi uni. Qon bosimim ba'zan 200 ga ko'tarilib ketadi. Ilinib yurimman, arzi hol qiladi Asilbek Qodirbekov. Suhbatdoshimizning o'g'li 2023 yilning 11 yanvar kuni Bishkekda ushlangan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi u chet davlat hududida qurolli mojaroda ishtirok etganlikda doir ishi doirasida hibs etilganini ma'lum qilgan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan foto suratdan garchi unda odamlarning ko'zlari qora chiziq bilan to'silgan bo'lsa-da, u Rossiya armiyasidagi xizmatdoshlari bilan birga suratga tushganini anglash mumkin. Keyinroq birinchi instansiya sudi hukmidan sudlanuvchi 2022 yil iyunda Moskvada Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish maqsadida Lugansk xalq respublikasi qurolli tuzilmalari safiga qo'shilishga qaror qilgani ma'lum bo'ldi. Iyulda u Bryansk shahriga yetib kelgan va oyiga 180 ming rubl ish haqi bilan harbiy xizmatga olingan. Xizmatga kirgach razvedka amaliyotlarida qatnashgan, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan, minomyot qurilmalari hamda o'q-dori ta'minoti bilan shug'ullangan. Tergov qaydlariga ko'ra, qirg'izistonlik 2022 yil noyabrida harbiy xizmatdan bo'shab, dastlab Moskvaga borgan. U yerdan Bishkekka kelganda qo'lga olingan. Asilbek Qodirbekovning xotini va boshqa farzandlari mehnat migratsiyasida. Sog'lig'ini yo'qotgandan so'ng o'g'li unga qarab turgani qaytayotgandi. Lekin hatto baliqchiga yetib kelishga ulgurmadi. 30 yashar Kenning onasi 5 yildirki Italiyada yashaydi. U ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qilmishidan qattiq kuyunganini, ayni chog'da uning 4 muchasi sog' va o'z vatanida ekanini o'ylab ko'ngli taskin topayotganini so'zlab berdi. Ayol qirg'izistonliklar Ukraina urushida halok bo'layotgani haqida internetda o'qib turarkan. Menga hech kim hech nima demagan. O'g'lim bilan qizim bilisharkan. Yangi yilga Qirg'izistonga boruvdim, barchamiz yig'ilib bayram qiluvdik. Bolalar bilan Bishkekda ham bo'ldik. 11 yanvar kuni to'satdan MDHK xodimlari bostirib kirib, o'g'limni qo'lga olishdi. O'g'lim urushda bo'lganini ulardan eshitdim. Bungacha bexabar edim. Bir tarafdan sog'-salomat qaytgani uchun Tangriga shukr qilaman. Boshqa tomondan endi u Qirg'iziston qonunlariga binoan jazo olishini o'ylayman. Mayli, har qalay bolam Qirg'izistonda, o'z yurtida-ku deya o'zimni yupataman. Rossiyada qamalganda ahvoli ne kechardi? Men o'zim oilamni boqish uchun shu yerlarda ishlab yuribman, deydi ona. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada Rossiya qo'shinlari safida kamida 10 qirg'izistonlik halok bo'lgan. Ayol o'g'li jang qilmaganini, faqat gumanitar yordam tarqatish bilan shug'ullanganini aytgani haqida so'zlab berdi. U bilan gaplashganida Ukrainaga o'z xohishi bilan borganini aytdi. Ona, menga pul kerak emasdi, pasport olish uchun bordim, dedi. Qo'lga qurol ushlamagan, faqat gumanitar yuklarni tarqatish bilan shug'ullanganman emish. Shuning uchun butun qaytdim, men jang qilmadim, hech kimga o'q uzmadim, dedi. Asilbek Qodirbekov soat 14:00 dan 16:00 gacha o'g'liga narsalarni yetkazib ulgurishi kerak. Yo'l esa 180 chaqirimdan ziyod. Odatda u og'ir sumkalarni ko'targancha avtovokzalga oshiqar ekan. Biroq bu safar uni Ozodlik muxbiri mashinada eltib qo'yadi. Ota Bishkek yo'lida ancha dovur jim ketadi. Qaysidir lahzada sukutni buzib yo'lda hamisha o'g'li haqida o'y surishini aytadi. O'zining qisqa monologlaridan birida yana o'g'lidan hasrat qildi. Hali yosh bo'ydoq, boshqalar kabi oila qurmoqchi, ishlamoqchi, uy solmoqchi edi. Shunaqa qonun borligini bilmaganda, men ham bilmasdim. O'zingiz tanigan, bilgan yigitlarga ayting, u yerlarga borishmasin, xato qilishmasin, g'ofillik tufayli dog'da qolishmasin. Pasport beramiz deb aldab urushga jo'natishyapti ekan, dedi ota.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.